Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 491. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Ova emisija na programu je 2. marta, a 1. marta 1878. otvoreno je ili osnovano sirotište u samostanu Trapisti, odnosno Cisterciti, u Delibašnom selu. A 2. marta 1918. godine u Banja Luci je osnovano Jevrejsko kulturno društvo Kadimah. U današnjoj emisiji govorit ćemo o trgovini i izvoznim artiklima iz Bosne, a po pisanju francuskih diplomata druge polovine 19. vijeka, a vratit ćemo se i u 1894. godinu i proučiti vjerske starine iz Bosne i Hercegovine po Emilijanu Lileku, profesoru Velike gimnazije u Sarajevu. Sve je to objavljeno u glasniku Zemaljskog muzeja 1894. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U nastavku govorimo o zapisima francuskih diplomata, o privredi, odnosno trgovini u Bosni druge polovine 19. vijeka. Sve tekstove je sakupio, preveo i prokomentarisao profesor Mithat Šamić. Pa da čujemo zapise o trgovini u Bosni. I ovoj grani privrede u ovom razdoblju posvećuju francuski konzuli pažnju i o njoj daju niz podataka. Naročito su brojni, značajni i zanimljivi u toj oblasti podaci Alfonsa Rousseaua. Dok neki drugi francuski konzuli, Pierre Moulin, Charles de Vienne, ponavljaju manje ili više podatke koje je on dao, izvještaj Alfonsa Rousseaua su isti mah prvi izvještaj te vrste, budući da njegov prethodnik, Edouard Viet, nije poslao Ministarstvu vanjskih poslova Francuske nijedan izvještaj o trgovini, mada je u Bosni proveo, kao što smo u prethodnim emisijama vidjeli, mnogo više vremena od svog nasljednika Alfonsa Rousseaua. Po mišljenju Rousseaua, a i drugih konzula, trgovina u Bosni u ovom razdoblju kretala se u vrlo uskim granicama, s obzirom na veličinu njene teritorije, koja se cijenila te 1863. godine na 800 geografskih kvadratnih milja i s obzirom na broj stanovnika koji se procjenjivao na 900.000 ili milijun ljudi. Kao razlog za to francuski konzuli, Alfons Rousseau i Pierre Moulin, navode sljedeće dvije činjenice. Prvo, opšte siromaštvo stanovništva u Bosni, na stranu izvjestan broj stanovnika u gradovima koji posjeduju neki imetak, na stranu neke begovske porodice ili veleposjednici zemlje kojima nije strano blagostanje relativno lakog života, izuzev funkcionera koji su došli iz Carigrada i donijeli sa sobom navike i ukuse za trošenje i komfor, a to je, treba odmah reći, veoma mali broj. Ostalo stanovništvo je gotovo svuda odano jedino poljskim radovima ili lokalnim zanatima. A ovi žitelji imaju veoma jednostavne naravi, veoma ograničene potrebe, zadovoljavaju se malim, žive skromno i štedljivo, izbjegavajući svaki suvišan trošak. Drugi razlog za nerazvijenost trgovine u Bosni vidi Pierre Moulin u putevima, koji nisu, niti su sagrađeni, niti su dobri, niti su održavani. Zbog toga prenos robe koji se vrši na konjima stoji skupo, dva puta više nego što bi trebalo. Ponekad prenos, po mišljenju Pierre Moulina, iznosi najmanje 45% kupovne cijene neke robe. Predmet trgovine u Bosni, kao i drugdje, bile su razne vrste robe, razni artikli, uvozni i izvozni. Navedimo ovdje bar neke od njih. Uvozni artikli, šećer. Šećer je uvožen u raznim oblicima, u prahu, u vrećama koje su u prosjeku bile teške 50 do 55 oka, ili u glavama, u sanducima koji su imali otprilike istu težinu, i to najprije iz Dubrovnika do otprilike 1834. godine, a zatim iz Trsta preko Splita. Prenos se obavljao na konjima od kojih je svaki nosio po tovar od oko 100 do 110 oka, koji se sastojao od po dvije vreće ili dva sanduka po 50 do 55 oka. Kafa. Potrošnja kafe u Bosni je bila veoma velika, kao u ostalom u svim turskim pokrajinama. Ona se pila sa šećerom ili bez njega gotovo podjednako. Trošila se obično kafa iz Brazila, ali lošijeg kvaliteta, a nabavljala se kao i šećer u Trstu. Nad ovim artiklom kolonijalne robe vlada je imala neku vrstu monopola. Kafane i javni lokali su bili dužni da samo od nje kupuju ovaj artikl, dok su privatna lica mogla da kupuju kafu kod svih trgovaca. Pirinač ili riža. Ovaj artikl, koji je bio u velikoj mjeri sastavni dio ishrane Bosanaca, nabavljen je isto tako u Austriji, u Trstu, i to slabije kvaliteta. U stvari, on je bio italijanskog porijekla, napominje profesor Mithat Šamić, a na temelju zapisa francuskih konzula. Manufakturna ili manufakturna roba. Pamučne tkanine, bijele i s utisnutim mustrama, bile su gotovo sve, ako ne sve, engleske izrade. Liverpool i Manchester su imali na njih isključiv monopol. Na cijeni i tražene su bile naročito tkanine živih boja. Sve one dolazile su iz Trsta. Ali ih je bilo iz Švicarske i Njemačke i one su stizale u Bosnu preko Beča. Po riječima konzula, francuskog naravno Alfonza Rousseaua, Austrija je isporučivala gotovo sve vrste platna koje su se tražile u Bosni. Najbolju prođu imala su polufina i obična platna. Najtraženije boje bile su svjetlozelena, zagasitozelena, crvena, plava, grimizna, ljubičasta i crna. Svila i satin. U Bosni su se prodavale samo obične svilene tkanine, dok su bogate, u navodnim znacima, imale slabu prođu, uzrok siromaštvo naroda. Svilena roba dolazila je iz tvornica Švicarske, Beča, Leipciga i Milana. Boje koje su se tražile su crvena, grimizna, plava, žuta i uopšte sve žive boje. Iz Italije preko Trsta i Beča stizali su krepovi. Turska je isto tako slala sa svoje strane u Bosnu izvjesnu količinu svile izrađivane u Carigradu, Brusi i Damasku, ali ta količina je bila mala zbog konkurencije koju ona nije mogla da izdrži sa sličnim evropskim tvornicama. Osim toga, Turska je uvozila u Bosnu još i brokat, zlatni i srebrni, ali su oni bili fabrikovani prema specijalnom ukusu Osmanlija u Engleskoj i u Švicarskoj. Alfonso Rousseau navodi cijene za razne vrste ove robe. Zlatni gajtani i konci, što bi mi rekli galanterija. Ovi artikli kupovali su se u Bosni u velikim količinama iz prostog razloga što su žene iole imućne u ovoj zemlji kitile njima svoju odjeću. Njihova upotreba je, piše konzul Alphonse Rousseau, toliko opšte prihvaćena i žene bi smatrale da bi se toliko oglušile o obaveze koje u njihovim očima nameće taj zakon, toalete i mode, da nema vjenčanja, ne bogatog, nego prosto skromnog, koje bi se moglo zaključiti, a da budući suprug ili porodica vjerenice ne daruju mladu izvjesnom količinom gajtana. Prema riječima konzula Alphonse Rousseau, postojale su dvije vrste ovih gajtana, od pravog zlata i od lažnog zlata. Prva vrsta fabrikovana je u Beču, dok su gajtani od lažnog zlata izrađivani u Moravskoj i Češkoj. Širina im je bila različita i kretala se od 1 do 5 cm. Osnova je bila od svile ili od pamuka, neke vrste gajtana dolazile su iz Francuske, ali one su malo tražene s obzirom da su, zato što su bile teške i dobrog kvaliteta, bile puno, puno skuplje. Od drugih uvoznih manufakturnih artikala za godinu 1863. pominjemo, naglašava profesor Mithat Šamić, pamučne tkanine bijele i u bojama muslinske maramice, tkanine za turbane, umjetno cvijeće, pliš, fesove, čilime iz turskih pokrajina u Europi, pamuk u obliku konaca i u paketima, damast vuneni i pamučni, vunene tkanine, šalove, odjeću od grubog platna. Zatim pomenimo među živežnim namirnicama ulja, začine, a od metala kalaj, bijeli lim, bakar, olovo, željezni lim ili kovano željezo, željeznu ili bakarnu žicu. Najzad, među raznim drugim proizvodima, svijeće, željezne proizvode, staklarsku robu, porcelan, kristal, majoliku, papirne proizvode, krojački pribor, preparirane kože, krzna, so, oružje, užariju, jantar, koralje, duhan, suho voće i povrće, svježe voće, vina, žestoka pića, likere itd. Kada je riječ o uvozu u Bosnu, ne treba preći čutke preko dvije činjenice. Prvo, uvoz je sadržavao ponekad, kao na primjer za godinu 1868. i poneki luksuzni artikl. Takav je slučaj s luksuznim kočijama. Trgovina ovim artiklom doživjela je iznenadan i izvanredan razvitak, i to zahvaljujući izgradnji puta Brod-Sarajevo, kao i putova koji su povezivali međusobom glavne centre bosanskog vilajeta. Istina, te kočije nisu bile, po mišljenju Pjera Mulena, nekog boljeg kvaliteta, bile su više sjajne nego solidne, ali su zato njihove cijene bile pristupačne. A zatim uvoz je za istu godinu imao i jednu novinu. Na njegovoj listi zemalja i gradova nalazio se, pored ostalih, Pariz. Po riječima istog konzula, uvoz artikala iz Pariza uzeo je zaista značajne razmjere, blagodareći putovanjima predstavnika dviju ili triju trgovačkih kuća iz Francuske. Tako su neki parijski proizvodi, parfimerija, kristali, mali luksuzni predmeti, lionska svila i drugo, počeli da bivaju poznati u Bosni. Pa ipak, dodaje konzul Pierre Moulin, zbog udaljenosti Francuske od Bosne i skupog transporta, francuska roba ne može izdržati konkurenciju sa robom iz drugih bližih zemalja. Ostavio nam je u amanet Pierre Moulin, preveo i komentarisao profesor Mithat Šamić. U drugoj trećini 491. medaljona, kao što rekao smo u uvodu, posvećujemo se glasniku Zemaljskog muzeja iz 1894. godine. Nekoliko riječi slušaocima. Medaljoni, odnosno urednik medaljona, u posjed ovog glasnika došao je prije nekih 5 godina. Knjižurina od 800 stranica teška je tačno 2,6 kilograma. Između dva svjetska rata bila je u posjedu Prijedorske biblioteke. Otkuda i kako je odatle nestala, najvjerovatnije u Drugom svjetskom ratu, elem, medaljoni su je dobili u posjed na sajmu knjiga po jednoj, ajde da kažemo, pa malo i većoj cijeni. Današnju drugu trećinu medaljona posvjećujemo tom vlasniku Zemaljskog muzeja, čiji direktor je u to vrijeme bio Konstantin Kosta Herman, a prenosimo tekst ili zapravo počinjemo feljton o vjerskim starinama iz Bosne i Hercegovine. Ovaj tekst, odnosno istraživanje, kako piše u glasniku, priopćio je Emilijan Lilek, profesor Velike gimnazije u Sarajevu. Pa da poslušam. Naumio sam da pokupim vjerske starine u ondašnjeg naroda. Treba se tu žuriti, jer opća ljudska prosvjeta, koja se u ovim zemljama velikom brzinom širi, zatire sve više i više ovake narodne osobine. Šteta bi bila po komparativnu etnologiju, šteta po kulturu i kulturnu povijest ovdašnjeg naroda, kad bi se njegove vjerske starine prije izgubile nego što su po svema zabilježene i prikazane. Građu za raspravu prikupljao sam iz različitih mjesta i krajeva Bosne i Hercegovine. Imam vijesti sa Glasinca i njegove okolice, iz Foče, Sarajeva, Zenice, Vlasenice, Kladnja, Žepča, Tešnja, Posavine, Travnika, Skoplja, Ključa, Banje Luke, Gradiške, Grahova, Duvna, Ljubuškoga, Mostara, Konjica, Nevesinja, Trnova, Gacka, Trebinja, Ljubinja i drugo, držeći se toga što ondašnji narod kaže, koliko sela, toliko adeta. Razumije se da sam pri sakupljanju kritički pristupao i postupao. Što sam prikazao, to je prikazano ili na temelju moga vlastitog motrenja i vlastitog direktnog ispitivanja, ili na temelju dobivenih vijesti. Imena izvjestilaca bilježio sam pod crtom, odnosno u fusnoti. Pitao sam svakoga od koga sam mislio da mogu što god doznati. Zahvaljujem ovijem putem svima koji su me ikako u mome poslu potpomagali, a osobito gimnazijskim đacima iz 6. do 8. razreda. Gradivo o narodnom vjerovanju i o starinskim vjerskim običajima ovdašnjeg naroda razdijelili bi mogli ovako kako slijedi. Mrtvački običaj i štovanje duša pokojnih. I drugo, štovanje elemenata, vode, vatre, zemlje, vazduha. Treće, štovanje životinja. Četvrto, štovanje rastlina, odnosno rastinja. Peto, štovanje nebeskih tjelesa. Šesto, žrtvovanje i čišćenje, lustracijo. Sedmo, gatanje i čaranje. Osmo, vjerovanje u različita duhovna bića. Deveto, osvrt na doskorašnju literaturu o naslovnom prijedmetu. I deseto, ispoređivanje prikazanog vjerovanja ondašnjeg naroda sa vjerovanjem inih historičkih i prirodnih naroda. Ne znam da li će biti moguće o svemu tome na ovom mjestu raspravljati, no unaprijed mogu kazati da se je od stare narodne vjere u ondašnjeg naroda najviše računao kult duša pokojnika i kult vode. Ovo je pisao profesor Emilijan Lilek i evo šta on govori u nastavku. Mrtvački običaj i štovanje duša pokojnih. Pošto se ovdašnji narod na tri vjere dijeli, morao sam gore spomenute običaje i štovanje prikazivati po onim trim vjerama, da se vidi i razabere u koliko su se stvari, narodni, vjerski običaj, stari, na pagansko doba naslanjali, u jednoj i u drugoj vjeri i sačuvali. Dalje, ukoliko se je jedna i druga od tih vjera prilagodila narodnom vjerskom čuvstvovanju i njegovim vjerskim običajima. Pošto su istočno pravoslavni od stare narodne vjere najviše sačuvali, stoga sam ih postavio na prvo mjesto. Iza njih su na redu katolici, a na treće mjesto postavio sam muhamedance. Da vidimo šta profesor Lilek piše o običajima u istočno pravoslavnih, konkretno o opraštanju na samrti. Kada je čovjek na umoru, prva mu je dužnost da se oprosti i pomiri i izmiri sa svim svojim bližnjima, prijateljima i najvećim neprijateljima, da iste i daje oproštenje i ptica u gori i riba u vodi i zmiji pod kamenom, kako se u Hercegovaca kaže. Oprostivši se i pomirivši se sa svim rođacima, prijateljima i neprijateljima, može onda mirno umrijeti. Ako se ko dulje vremena smrtnim mukama muči, te ne može umrijeti, onda kažu da mu neko nije oprostio. Ako je samrtnik krivo mjerio ili prioravao tuđu zemlju, kažu da ne može umrijeti dok mu se ne donese kantar ili bus zemlje. Šta se radi odmah poslije smrti s mrtvacem, a što u mrtvačkoj kući? Svijeća se prižgaje, mrtvac se okupa. Čim bolesnik stane izdisati, prižgaju mu voštanu svijeću više glave. Zato je u toj kući svijeća na paluku, a velika je grehota ako samrtnik umre brez svijeće. Kad je samrtnik umro, zategnu mu noge, ruke metnu na prsa, a oči i usta mu sklope. Ako mrtvi ostavi oči otvorene, onda kažu da mu je neko ostao koga voli, a nije ga vidio. Kod male djece kažu da joj je žao za materom i njenom sisom. Ako mrtvac nije ukočen, znak je da će opet za njim biti ubrzo mrtvac u kući. Zatim okupaju ga mlakom u Sarajevu, katkad i s vinom pomiješanom vodom, i to dok je još vruć. Muškog mrtvaca kupaju muški, popa popovi, ženskog ženske. Za taki se posao često uzimlje besposleni momci ili kakve babe. Češalj i sapun kojim su mrtvaca očešljali i oprali ne smije se u foči baciti, nego se metne u zid na skrovito mjesto, odakle se ne može izvaditi. Na drugim mjestima, na primjer u Gackom, mora se oboje baciti u vatru iz koje se grijala voda za okupanje mrtvaca i treba da se ta vatra odmah utrne. Ove dosta morbidne zapise o običajima ostavio nam je profesor Emilijan Lilek, a u nastavku ćemo čuti šta se dalje događa sa odjevanjem i kićenjem mrtvaca u Bosni i Hercegovini. U nastavku da poslušamo šta nam je zapisao profesor Emilijan Lilek, profesor Velike gimnazije u Sarajevu, u tekstu Udijevanje i kićenje mrtvaca u Bosni i Hercegovini. Svršivši kupanje, oblače pokojnika u čiste rubine i čiste haljine. Ako je pokojni bio momak ili djevojka, obuku ga u najljepše odijelo. Na glasincu obuku muškome obično čiste gaće i čistu košulju, na košulju džečermu, odnosno jelek, na noge čarape, a na glavu fes. K tomu još pas od crvene vrpce. U Sarajevu obuku ženi katkad njezine vjenčane haljine, što ih je u tu svrhu i za ukop ostavila. Isprošenoj djevojci meću kad umre prste na ruku, te je tako pod prstenom ukopaju. U foči običavaju djevojku kad umre nakititi kao da ide na vjenčanje, prstenjem, dukatima, cvijećem i čevrmama. Dragocjeni se nakit ovdje ne ukopa, niti se vraća kući, nego se daje crkvi. U Bosanskoj Gradišci je običaj kad umre momak ili djevojka, da ga, odnosno nju, do groba prate dva djevera i dvije djeveruše, kao što za svadbe i u crkvu. U Posavini pokrivali su kućnog domaćina lijepom čohom i tu su čohu davali popu. Sad se to rijetko radi. U Hercegovini, na primjer u Gackome, i u Bosni, na primjer u Sarajevu, običaj je da neki, osobito žene, načine još za života haljine u kojima će biti ukopani. I te se haljine zovu ukopne. Neki seljaci naprave sebi mrtvački sanduk, odnosno tabut, a neki i grob. Kako se mrtvac smjesti i postavi? Ako je mrtvac dijete, onda ga, na primjer, u Ljubinju metnu u bešiku. A te bešike neće kasnije više upotrebljavati. Odrasli položi se obično nasred sobe na hasuru, dušeke ili drugu uzvišenu postelju i to tako da lice gleda prema istoku u ikone pred kojima je zapaljeno kandilo. Naricanje. Kad je mrtvac okupan, odjeven i smješten, skupe se oko njega ženske i to obično njegova rodbina, pa stanu kukati i naricati, nabrajajući dobra svojstva pokojnika. Mjestimice, na primjer, u Grahovu, počnu odmah naricati čim samrtnik stane izdisati. Plaču pak dokle ga ne sahrane, a i poslije do godine dana. Obično nariče tu rodbina. Mjestimice, na primjer, u Sarajevu, nariču samo žene iz rodbine i to na sav glas. Mjestimice, opet, na primjer, u Ljubinju, ne plaču na sav glas, nego samo nabrajaju kako je mrtvi dobar bio i valjao njima i ostalima i tako dalje. A najmljenice nariču veoma rijetko. Toliko je o ukopnim običajima, kako on piše, istočno pravoslavnih, zapisao profesor Velike gimnazije u Sarajevu Emilijan Lilek i objavio u Glasniku Zemaljskog muzeja 1894. godine. Thank you. August Heimer Šveđanin, koji je u ljeto 1903. godine obilazio Hercegovinu, zapisuje da osim ponora u evakuaciji vode sa Gatačkog polja učestvuju i brojne ponornice. Kraj mnogih od njih izgrađeni su mlinovi, ali od njih se na površini polja vide samo kružni zaštitni zidovi koji podsjećaju na male tvrđave, a ispod kojih su sami mlinovi postavljeni više metara duboko dolje u ponoru, zato što u dolje tekućoj vodi mora postojati dovoljna visina pada da bi mogla pokretati kamenove. Mlinovi su prekriveni masivnim kamenim pločama kako ne bi bili oštećeni za vrijeme poplava, pošto voda stoji visoko iznad njih. To je utoliko više neophodno koliko puno ima rupa koje su ljeti ponori, a na jesen se pretvaraju u izvore iz kojih snažno šihlja voda. Ova promjena kod jedne te iste rupe da usisava i ispušta vodu lako je objašnjiva pomoću posredne veze kroz kanale sa više smještenim podzemnim vodenim rezervoarima. Takvi vodini rezervoari imaju, ako su pristupačni s površine, veliko značenje za stanovništvo kraškog područja, zato što su u toku ljetne suše jedina mjesta na velikoj razdaljini gdje se može dobiti dobra pitka voda. Ovakvi rezervoari nalaze se naročito u Streježevoj jami i pored zavale u pećinama Vjetrenica i Bitomisle. Vjetrenica ima ulaz na sjevernom obronku planine Gradac, blizu željezničkog kolosijeka istočno od stanice Zavala, tako visoko iznad polja da je ni u vrijeme najveće poplave ne može voda dosegnuti. Zimi se ona, međutim, puni djelomično vodom koja curi dolje i stoji tu također još za vrijeme ljeta u dva mala jezera. Pećina je Ventarola vrijedna pažnje iz čijeg tjesnog ulaza ljeti stalno puše vani veoma jak vjetar. Ovaj snažni propuh koji čini nemogućim ulazak s upaljenom svijećom očigledno se stvara razlikom temperature i zračnog pritiska u i izvan pećine. Moguće je da ona ima dužinu više od 2 km, od kojih je međutim samo 1400 metara do sad bliže istraženo. Čim se prođe jedva 1 metar visok i širok te otprilike 4 metra dug ulaz, pećina se znatno proširuje. Hladni propuh nestaje i može se odatle pregledati duga dionica bez nekih posebnih teškoća. Različiti dijelovi pećine su u narodnom jeziku dobili posebna, najčešće dobro pogođena imena. Jedno proširenje slično hodniku, otprilike 50 metara od ulaza, zove se raskrsnica, zato što se tamo slijeva uključuje jedan bočni ulaz na glavni put. Ovo granjanje je zbog divnih zvukova koje danas stvara zrak, na taj način što struji kroz tijesne pukotine vani, jedan od najinteresantnijih dijelova Ventarole. Već nekoliko koraka od tog uključivanja bočnog ulaza čuje se jedan zvuk koji podsjeća na vodenične kamenove za mljevenje, te se stoga i mjesto zove mlinski kamenovi, odnosno zrvni. Jedan dio odatle nalazi se bubanj. Iz jedne rupe u tavanici prolaza čuje se naime postojano, čas jače, čas slabije bubnjanje, čije je nastajanje moguće objasniti na taj način da zbog jakog propuha u procijepima stijena nekoliko postojećih predmeta još uvijek udaraju jedni u druge. U zavali vlada vjerovanje da ako bubanj nekad prestane udjekivati, u narednoj godini izbiće krvavi rat. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U produžetku pećine nalazi se takozvano malo jezero, koje usred ljeta ima običaj presušiti, a iza njega jedno mjesto lijepih oblika sige, odnosno stalaktita i stalagmita. Odatle dolazi otprilike 200 metara od ulaza jedno proširenje u čijoj sredini stoji 3 metra visok kameni stub kao predikaonica, odnosno propovjedaonica. Kratak komad puta iza njega smještano je takozvano veliko jezero, koje sa dužinom od oko 100 metara čini vrlo impresivan dojam. Ono nikad ne presušuje i sadrži dovoljno vode da snabdije potrebe stanovništva u području čak i u vrijeme najveće suše. Okolina pećine je također zanimljiva. Kraj ulaza je u zidu stijene uklesano u polureljefu nekoliko ljudskih figura. Iznad ulaza vide se ostaci starog zidarstva, a slične ruine nalaze se također niže, što ukazuje da je nekad pećinska porta stajala usred građevina. Tada je po svojoj prilici bila također i sama pećina naseljena, na što mnogi znakovi u hodniku kraj raskrsnice aludiraju. Dio željezničke stanice za manevrisanje vozova kraj zavale nalazi se pored jednog završetka poprečnoj doline kroz koju ide put do Jadranskog mora. Otprilike 30 metara iznad dna doline, nešto zapadno od Vjetrenice, nalazi se ulaz u ranije spomenutu pećinu Bitomisle, koja je moguće povezana sa Vjetrenicom. Ona je uvijek puna čiste hladne vode, koja se u toku najsušnijeg perioda godine tek može naći 10 do 15 metara od ulaza, ali u toku jesenjih kiša izbije naprijed kao potok i pokreće jedan mlin. Na jednom nasuprot postojećem sjevernom obronku doline, kao pravo živopisno stjenovito gnijezdo, nalazi se malo selo Zavala sa jednim pravoslavnim manastirom. Škola i nova manastirska bočna zgrada izgrađeni su u jednoj izbočini, dok je prvobitna manastirska zgrada u pravom smislu riječi prilijepljena za stijenu i štoviše ugrađena je jednim dijelom i mala crkva. Zapisao je August Heimer u septembru 1903. Poštovani slušaoci, završena je 491. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.